Õnnistusrikast hingamispäeva teile kõigile. On hea meel näha, et sellel külmal ajal on paljud inimesed tulnud siia, et saada hingesoojust. Ja me alustamegi meie Jumala teenistusega ja kõigepealt on mõned teated, keda see anda. Järgmisel hingamispäeval ilmub siis meie koguduse igakuine väljaanne meie aeg ja teemaks see kord on palve. Hingamispäeviti on siis võimalik vaadata ka veebi jutlust ja seda siis leheküljel otse.advent.ee ja neid on siis samas meie koguduse kodulehel advent.ee võimalik ka järel vaadata, kes just praegu siit otse samal ajal vaadata ei saa, kui siin Jumala teenistusel osaleb. Ja tänane jutlus on siis Toomas Lukult. Advent.ee lehel on siis audio kaustas erinevaid kuulamismaterjale reedeti. Ilmub sinna Põltsame Türi Paide koguduse pastori Rein Kalmuse seeria Jeesuse elu ja täpselt samast kohas siis saab kuulata ka meie koguduse Jumala teenistusi, aga ka paljude teiste koguduste kas siis Jumala teenistust või siis jutlusosa. Ja on küll üleskutse, et tuletada meelde nendele inimestele, kes kirikusse tulla ei saa, et seda head sõnumit on võimalik siis kuulata ka meie koguduse koduleheküljelt. Ja mis tavaliselt laupäeva lõunaaeg panengi need mängima erinevad jutluse osad, mis seal on üles pandud. Ma tean, et Haapsalu koguduse oma on seal kindlasti olemas, peagu igakord Võru koguduse oma on, Tallinna oma on, tule meelde, kas on veel seal üleval. Ja Põltsama koguduse Jumala teenistuse peelgida siis Põltsama koguduse koduleheküljelt. Ja täna vaatame üle ka veebruarikuu sünnipäevalapsed. Ja veebruarikuu sünnipäevalapsed on siis Anneli ja Eeva. Ning ristitud on veebruarikuus Aino ja Liilia. Nii et soovime neile kõigile palju Jumala õnnistusi, palju Jumala lähedalolu ja palju jõudu ja tarkust. Ja meil on ka üks laul teile.
Thank you.
optimistid. Nii et nende õnnistus sõnadega me siis tahame soovida kõike head sünnipäevalastele ja nendele, kes siis on veebruarikuus ristitud. Ja ma loeksin teile veel ka ühe teksti Jumala sõnast. See on Jeremia 32. Peatükist. Ja ma teen nendega igavese lepingu, et ma ei loobu tegemast neile head. Ja ma annan neile südamesse minu kartuse, et nad ei lahkuks minust. Ja ma tunnen neist rõõmu, tehes neile head. Nii et me soovime teile ka, et tõesti Jumal tõesti ka oma tõotust täidaks ja tõesti teeks teile kõike head, nagu ta on lubanud. Ja tänane korjandus, mille me paneme kokku lõpulaulu ajal, läheb Newport College'ile ja järgmine kord paneme kokku siis korjanduse kohalikule kogudusele. Ja nüüd me alustame seda jumalateenistust ühise alguslauluga ja võtame laulu number 164. Laul number 164. Selle tunni alguses ühiselt alguspalves. Me hea taevan isa, tahame tänada sind, et meie jaoks on koht, kus me saame tulla igal nädalal, saame kõrvale panna oma igapäeva tööd, toimetused ja saame oma pilgud tõsta siit maa pealt üles taevasse, kus tuleb meile abi. Ja me täname, et sa oled meid aidanud ja juhtinud sellel nädalal ja et sa oled toonud meid täna siia sinu kotta. Ja me palvan, et sinu sõna võiks avaneda täna meie jaoks selgelt, arusaadavalt ja et tõesti me ei oleks üksnes selle kuuljad, vaid ka selle järgi tegijad. Tahame täna eriliselt kanda sinu ette ka 4 inimest, kelle nimed me ette lugesime. Anneli, Eeva, Aino ja Liilia. Me täname, et sina oled teinud nendega lepingu ja nemad on sinuga teinud lepingu, et nemad tahavad sind järgida ja käia sinu teedel ja me palvan, et sina tõesti õnnistaksid neid ja hoiaksid neid ja teeksid neile head nii nagu sina oma sõnas oled seda lubanud. See on meie palve ja seda kõike me palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Tere hommikust, on laste jutuaeg. Ma räägin teile loo ühest tädist. Tema nimi oli Teresa ja elukoht Austraalia. Nimelt sellel tädi Teresal oli üks suur unistus. Ta unistas, et tal oleks oma suur maa, et tal oleks oma kodu ja peenar ka, kus ta saaks kasvatada kõiksugu asju. Ja ühel päeval saigi tema unistus teoks, kui nad ostsidki perega endale suure talu, kus oli mitu hektarit põllumaad ka. Ja ta kasvatas erinevaid aed ja köögivilju. Ja ta oli väga õnnelik. Mis on kõige suurem aedvili, mida teie teate? Mis kasvab kõige suuremaks? Arbuus võib kasvada, aga mis veel? Kui ta on näiteks sellist oranssi värvi? Kõrvits, jah. Ja see tädi pani tähel, et ühel päeval on see kõrvits selline väike ja siis on öö ära ja läheb järgmine hommik vaatama ja kõrvits on suureks paisunud. Ja siis ta läks internetti, pani YouTube otsingusse, et kuidas kõrvits kasvab, kuidas oli terve ööpäev ja ei rohkemgi jälgitud, kuidas kõrvits kasvab. Ja kiirendusega vaatas muidugi, et saaks kiiremini vaadatud. Aga sealt oli näha, et ööga kõrvits kasvab ja päeval just kui on kõrvits pausil, siis ta ei kasva. See on nii nagu lastegagi. Lapsed öösel magavad ja siis kasvavad. Aga päeval siis tegelevad muu asjaga. Ja sa ise ei kuula, kuidas sa kasvad. Aga ühel päeval tuli sellele pereisale sõnum. Tuli kutse, et nad peavad ära kulima sealt oma maakodust. ja nad peavad minema elama linna. Kui nad enne olid Austraalias, siis nüüd kutsuti neid saarel elama. Ja tead, see tädi oli uskumatult õnnetu. Sellepärast, et talle meeldis maal olla, talle meeldis sõrmed mulda panna ja kasvatada erinevaid juurvilju ja puuviljad ka olid maitsvad. Ja nüüd ta pidi minema linna, kus oli palju inimesi, oli must ja auto heitgaasid ja talle üldse ei meeldinud see mõte. Aga pidi minema. Ja nii ta läkski linna ja pani, lapse pani sinna kooli ja teine läks lasteaeda ja ta tundis end seal nii üksi ja nii õnnetuna. Ja ometigi ta mõtles, et Jumal on öelnud, et kus iganes sa oled, ma ei jäta sind. Ja siis ta hakkas seal üksi õnnetuna kirjutama oma tundeid märkmikusse. Ja siis ta jõudis selles selguseni, et ta mõte läks tagasi sinna peenramaale selle kõrvitsa juurde. Ja siis mõtles, et aga tõesti, et Jumal ju kasvatab mind ka läbi raskuste. Et ma olen ka just kui praegu nagu pimeduses. Et ma ei tunnend hästi ja mul ei ole hea olla. Aga kui pimedas kasvavad kõrvitsas, siis tegelikult kui minul on raskused, ma olen näiliselt nagu pimeduses, siis tegelikult need raskused kasvatavad mind ka. Et mõnikord meile tulevad elus raskused või olukorrad, mis meile ei meeldi. Me oleme sellises kohas, kus me ei tahaks olla. Aga läbi selle halva kogemuse me võime õppida ka midagi väga olulist ja kasulikku enda jaoks, mis kokkuvõttes kasvatab meid paremaks inimeseks. Täname Jumalat koos. Kallis Jumal, aitäh, et sina oled meie ellu kinkinud palju ilusat ja head, aga sa näed, et meie ellu tuleb ka ette raskusi ja olukordi, mis meile endale ei meeldi. Aitäh, et kõik need olukorrad võivad tulla meile lõppkokkuvõttes kasuks, kui sina seda juhid ja läbi selle muudad meid paremaks, targemaks, osavamaks, elukogenumaks. Aitäh, et sina armasta meid alati. Jeesu nimel, aamen.
Ilusat hingamispäeva. Loen missioni juttu. eluraputav avarii. Olga ja Romani Musta mere äärset puhkust vapustas autoavarii. Noor abielupaar, kes oli alles 3 aastat abielus olnud, sõitis autoga 2 mereäärse linna vahel, kui Roman magas ühe pööramise maha. Ta aeglustas ja tegi tee keskel tagasi pöörde. Kui ta parasjagu pööras, tuli eemalt kihutades valge Mercedes ja tabas nende Volkswageni külge. Volkswagen hakkas keerlema ja see aeg tundus lausa igavikuna. Lõpuks auto peatus. Aknad olid katki ja uksed kinni kiilunud. Olga ja Roman ronisid katkisest aknast välja. Nad ei olnud kriimugi saanud, kuid auto oli kägardunud metalli hunnik. Roman ja Olga vaatasid Mercedese poole. See oli täiesti hunnikus, aga juht oli terve. Politsei saabus ja ütles, et Roman on õnnetuses süüdi. Roman peitis näo kätesse, sest teadis, et Mercedese eest tasumiseks kuluks 2 aastat. Sel hetkel mõistis Olga, et õnnetusel on kõrge hind. Romanil oli minimaalne kindlustus ja see ei katnud kalli auto kulusid. Olga läks avariilistest autodest eemale teeäärsesse viinapuuaeda. Põlvedele langedes palus ta Jumalalt abi. Seejärel avastas ilmad ja tõusis. Vanarauaks purunenud autod olid teel. Teine autojuht, Musa, rääkis Romaniga karmilt. Anna kõik oma dokumendid siia. Maksa mulle auto eest, siis saad need tagasi. Roman andis talle oma juhiloa. Kui politsei lõpetas dokumentide täitmise, tuli keegi Musale järele. Romanil ja Olgal ei olnud millegagi sõita. Puksiiri oodates läksid nad viinapuu aeda rääkima. Viimastel nädalatel oli nende suhtes olnud pinged ja nüüd pääsesid emotsioonid valla. Olga mõistis, et nad olid olnud lahutuse äärel. Abikaasad palusid teineteiselt ja Jumalalt andestust. Sel ööl magasid Roman ja Olga mere ääres. Hommikul helistas Musa ja kutsus nad enda juurde. Tal oli teine auto ning ta sõidutas neid järgmise nädala jooksul, kui nad ajasid korda kindlustusasju ja muid juriidilisi dokumente. Musa oli üllatunud, kui sai teada, et Roman ja Olga ei söö liha. Tema üllatus kasvas veelgi, kui ta sai teada, et nad ei tarbi alkoholi. Ta ütles, et nad on imelikud inimesed ja küsis, kes nad on. Olga vastas, et 7. päeva adventistid. Musa ütles, et see on teine kord, kui ta adventiste on kohanud. Tuli välja, et Musa ei olnud kristlane ja tal oli 2 naist. Teda vaevas ka süütunne. Ta rääkis oma külalistele, et olid kõigest mõni päev enne avariid sundinud oma 2. naist aborti tegema. Nüüd arvas ta, et see õnnetus oli Jumala karistus. Musa armastas seda Mercedest ning ta oli selle nädal enne avariid eripakkumisega ostnud. Roman ja Olga helistasid koju Saukskisse, et laenata auto eest tasumiseks raha. 3 päevaga oli neil raha koos, kuid sõbrad muud kui helistasid, pakkusid veel raha ja uurisid, kas nad saaksid kuidagi muud moodi aidata. Musa kuulis telefoni kõnesid pealt ja hakkas nutma. Ta ütles, ma olen rikas, mul on palju sidemeid. Olen paljudel inimestel aidanud raha teenida. Aga mitte keegi mu sõpradest pole mulle helistanud ja küsinud, kas mul on pärast õnnetust kõik korras. Te olete vaesed ja teil pole midagi, kuid teie sõbrad hoolivad teist. Nädala lõpuks oli raha tasutud ning Musa andis Romanile tema juhiloa tagasi. Ta teatas ka, et tal on vaja minna mõneks päevaks teise linna. Samas see linna, kuhu Roman ja Olga olid avarii ajal teel olnud. Musa pakkus, et nad võiksid seal tema juures olla. Roman ja Olga veetsid järgmised 2 päeva kõige luksuslikumas majas, mida nad iial olid näinud. Pärast seda sõitsid nad rongiga Saokskisse. Järgmine aasta oli väga raske, sest nad pidid võla tagasi maksma. Kuid Olga on õnnetuse eest Jumalale tänulik. See päästis nende abielu. Kui ta tänas Jumalat, tõsteti tal tööl palka ja Roman sai uue, kõrgema palgaga töö. Nad suutsid oma võlad ainult aastaga ära tasuda. Olga ütles, ma ei tahtnud midagi. Jumal täitis kõik meie vajadused. Olga oli esimeste laste hulgas, kes käisid Saokski kristlikus koolis. Ta astus sinna esimesse klassi 1993. aastal. Ta lõpetas seal põhi- ja keskkooli ning jätkas Saokski adventülikoolis. Osa ka selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse Saokski kristlikule koolile oma koolihoone ehitust Saokski adventülikooli linnakusse. Praegu kasutab kool ülikooliruume. Teie annetus aitab lastel saada oma klassiruumid. Aitäh!
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Matteuse evangeeliumist 13. peatükist 31. 33. salmini. Matteuse 13, 31 kuni 33, kes tahab jälgida. Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna. Taevariik on sinepivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigis seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taevalinnud tulevad ja pesitsevad selle okstel. Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna. Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahusekka, kuni kõik läks hapnema. Amen. See on Jumala sõna. Ma kuulasin eile raadiot ja sealt tuli reportaaž Euroopa Liidu välispoliitika juhi ja Vene välisministri kohtumisest Moskvas. Et eks sellest kohtumisest oli mõjal uudistes ka juttu. Mina kuulsin siis raadiost enam-vähem otseülekannet. Ja selle kohtumise eesmärk olevat olnud vähendada kahe suure poliitilise jõu omavahelisi pingeid. Eks nüüd tulevikus paistab, kas sellest midagi paremaks ka läheb või siis mitte. Aga kui ma nüüd seda reportaaži kuulasin, siis oli selgelt aru saada, et kummagi esindaja taga olevat poliitilisel jõul on teisest üsna erinev nägemus sellest, milline peab olema üks heaolu ühiskond, et kus siis kõik ennast maksimaalselt kenasti tunneksid. Ja nii kaua, kuni eri arusaamad püsivad, on need kaks niinimetatud paradiisi ehitajat oma vahel vastas leeris. Tänases evangeeliumitekstis räägib Jeesus ideaalsest eluühiskonnast, taevariigist. Matteuse evangeeliumis on pea kõik Jeesuse räägitu jagatud ära viieks selliseks suuremaks kõneks. Kõige tuntum Jeesuse kõne Matteuse evangeeliumis, see on vist mäejutlus. Aga asukoha poolest on teistest enam No ma olen väärinud tähelepanu just Jeesuse kolmas kõne, et mille üks osa on siis tänane kirjakoht. Jeesus nimelt läks kodust välja järve randa. Kapernaum, kus Jeesus elas, see oli Galila järve ääres ja Luukas, kui ta kirjutab oma evangeeliumi viiendas peatükis samast asjast, ta nimetabki kõne kohana Genetsareti järve, mis on siis Galila järve teine nimi. Kui nüüd Jeesuse juurde kogunes palju rahvast, siis läks Jeesus paati ja õpetas neid sealt. Luuka evangeeliumis on üldse sellele taustaloole rohkem tähelepanu pööratud. Seal on kirjutatud, et paat, kuhu Jeesus astus, oli Siimona teise nimega Peetruse paat ja Jeesus palus tal kaldast veidi eemale sõuda. See oli kõne kuuldavuse poolest tegelikult ju väga hea lahendus. Et selle asemel, et nüüd seista rahvamassi keskel, et sealt neile rääkida, kui jutt võib-olla sumbub suuresti ära esimeste inimeste, seal, kes tema ümber on, nende riietesse, et siis Jeesus läheb järve peale, kus sile veepind loomulikul teel võimendas hoopis tema häält. Ja Galilea järve kaldad, kes on ennast pilte näinud, kes on ise seal äkki käinud, on näinud, teab, et need tõusevad väga järsku ülespoole. Ja kui nüüd Jeesus jutlustas kaldast veidi eemal, siis oli ta sellega tekitanud hea loodusliku esinemispaiga. Kõik kohalolijad võisid enam-vähem võrdselt kuulda ja näha. Et see oli natuke nagu võib-olla siis selline looduslik teatrisaal, et kus lava on madalal ja pingirjad tõusevad muudkaga kõrgemale. Kõigil oli siis ligilähedaselt võrdne võimalus Jeesuse kõnest osa saada. Matteuse evangeeliumis on aga see kõik, nagu ma nimetasin, see on koondatud 13. peatüki esimesse poolde see Jeesuse kolmas kõne. Ja see koosnebki otsast lõpuni taevariigi teemalistest tähendamissõnadest. Nii et Jeesus rääkis erinevates variatsioonides taevariigist ühest ja samast asjast. Ja isegi pärast rahvale peetud jutluse lõppu, kui Jeesus jüngritega koju läks, kui jüngrid tema käest hakkasid seletust küsima, siis Jeesus jätkas samal teemal. Ta andis jah seletuse, aga ta lisas ka nii-öelda jutluse jätku samal taevariigi teemal. Et kõigepealt oli siis neli tähendamissõna taevariigist nii-öelda suurele auditooriumile ja siis veel kolm samateemalist tähendamissõna jüngritele eraldi. Lisaks jah mainitud seletused. Praegusel ajal nüüd, kui keegi taevariigist räägib, siis kordab ta sellega üle üht ristiusu alustõde. Ma ei julge isegi enam arvata, et kas ja kui palju taevariigist rääkimine enam inimesi erutab. Kahju küll paistab, et isegi adventkoguduses see enam ei paku erilist pinget. Siin 150 aastat tagasi oli see väga oluline teema ja ütleks ka veel, et 30-40 aastat tagasi oli see palju olulisem kui täna. Et see kuidagi nagu kogu aeg kaotab oma tähtsust kahjuks. Ja kui Jeesus nüüd taevariigist rääkis, siis see oli ju tegelikult midagi, mis messia tulemisega lahutamatult pidi kaasas käima. Ja nii on tegelikult ka täna. Aga ma julgen arvata, et tõesti messia tulemise ootus oli see 2000 aastat tagasi palju aktuaalsem, palju meelierutavam teema kui nüüd. Tänapäeval käib uudistest ka aegalt läbi ikka teema jälle, kus üks ja teine mingi endale profeti rolli võtnud inimene kuulutab jälle maailma lõpust või loetakse kuskil mingisugustest vanadest kirjutistest välja, et vaad nüüd selle ajal maailma lõpp. Ja ütleks, et neid maailma lõppe ongi juba nii palju olnud, et nendesse suhtutakse üldiselt väikese huumoriga. Kuid ma olen jah huvitava üksikasjana siin tähele pannud, et kui nüüd tänapäeval keegi järjekordselt maailma lõppu lihtsalt kuulutab, midagi sellist, millega ta inimese kuidagi võib-olla nagu rabab või haarab, et siis ta millegi pärast unustab selle juures taevariigist rääkimata. Aga kui nüüd vaadata seda, mida Jeesus rääkis, et siis Jeesus rääkis taevariigist kui sellisest tulevast taevariigist palju rohkem kui maailma lõpust. Ja kui nüüd võtta see Jeesuse kaasaeg, võtame ajaloost umbes sellise 300-aastase perioodi, kuhu Jeesuse maa peal elatud aeg jääb sinna keskele umbes, ehk siis 150 aastat enne ja sama palju ka pärast. Siis sellesse perioodi mahub paarkümend messia kandidaati, kes on ajalukku läinud, kellest on tänapäevani säilinud mingisuguseid üles tähendusi. Ja kui palju siis veel neid oli, kellest ei ole midagi kirja pandud? Ma ei tea. Ehk siis võib öelda, et vähemalt need paarkümend on olnud sellised, keda on omal ajal vägagi tõsiselt võetud. Mõni neist on ka Uues Testamendis leidnud äramärkimist. Apostlite tegude raamatus on nimetatud Teudast ja Juudast Galileast. Lisaks tekitab küsimusi veel Jeesuse asemel ära pääsenud röövel Barabase nimi. Nimelt, kui tõlkida nüüd see nimi arame keelest eesti keelde, Barabba, siis see tähendab isa poega. Et siis oma elustiili ja ka tegelikult nime etümoloogia poolest sobib Barabbas samuti üheks messia kandidaadiks. Kui veel pidada silmas seda, et selle ajal anti inimesele teinekord täiskasvanuna tihti uus tema elu ja olemust hästi iseloomustav nimi. Ja tihti need ise hakanud messiad olidki selliste vägivaldsete jõukude pealikud. Nimetamata räägib ühes sellisest egiptlasest Pauluse vangistamisel sõjapealik, See on Apostlite tegude raamatu lõpuosas. Aga juudi arusaama järgi peeti messia enesest mõistetavaks ülesandeks rajada Jumala riik, rajada taevariik siia maa peale. See pidi sisaldama siis endas vaenlase võitmist ja templiteenistuse vastavalt hetke olukorrale siis kas taastamist või selle tõstmist kvaliteedi poolest uuele tasandile. Kui Qumrani käsikirjad leiti 20. sajandi keskel, et siis oli sealgi Vanatestamendi raamatutel lisaks ka messiaanliku sisuga kirjarulle, kus korduvad samad märksõnad, vaenlase löömine ja templi puhastamine. See teema tuleb esile ka apokriivades, Vanatestamendi apokriivades, mis on siin kõigile üldiselt kättesaadavad. Need on piibel.net lehel seal piibli juures täitsa olemas, kes soovi võib lugeda. Seal on kirjutatud ühest juutide jaoks väga tähtsast mehest, Juudas Makkabeusest, kelle omistati mingi aeg samuti messia staatus. Et Juudas Makkaabi või Makkabeus, kuidas nüüd erinevates piiblitõlgetes vastavalt erinevatele keeltele on kirjutatud. Ta alustas 167 aastat enne Kristust sõda juudamaal valitsenud Süüria kuningas Antiochus IV Epifanese vastu. Ja selle sõja tulemusel said juudid lühikeseks ajaks iseseisvuse. Juudas Makkabeus puhastas ka templi, kuhu oli vahepeal rajatud Zeusi altar. Et seda sündmust tähistavad juudid tänapäevani templi taaspühitsemise püha ehk Hanukka nime all. Seega nii-öelda selliste näitajate poolest täitis Juudas Makkabeus ka messiale pandud ootused. Aga nagu ajaloost on näha, see vabadus oli ajutine, templi püsimine samuti. Ja minule teadaolevalt ka juudid ei pea täna Juudas Makkabeust mingiks messiaks. See on lihtsalt tähtis isik juudi ajaloos. Jeesuse sünniaegne Juudama kuningas Herodes Suur tahtis ka ennast messiana näidata. Ta võttis seda asja natuke teisiti, et mitte nüüd sõjateel, või ta alustas templi väga mahukat ümberehitust. See oli niivõrd põhjalik see ümberehitus, et kui see nüüd kõik lõpuks valmis sai, Herodes Suur oli siis ammu juba surnud, et siis ei olnud vanast enam midagi järel. Kuna juudid ei usaldanud Herodest, vähemalt alguses mitte, et siis nad ei lubanud teha seda ümberehitust nii nagu, või uue ehitamist nii nagu tänapäeval tehakse, et vana maha ja uus püsti, vaid see ümberehitus, just seda saabki ümberehituseks nimetada, see käis niimoodi, et võeti vana kivi eest ära ja pandi kohe uus kivi asemele. Nii et tempel kogu aeg püsis, aga samas kõik tehti uus. Et ja kuidagi olemuse poolest oli see ümberehitus, aga kui kõik valmis oli, siis oli see täiesti uus tempel. See kõik, mis Herodes oli kavandanud, mis ta ka lõpuks valmis sai, ainult mõnikümmend aastat enne selle hävitamist. Kõik see oli nii uus ja nii suurejooneline, et isegi Saalomoni tempel kahvatus selle kõrval. Herodese tempel oli palju, palju suurem ja uhkem kui Saalomoni tempel. Kui Saalomoni tempel oli ehitatud Moria mäele, täpselt siis sellele künkale, siis Herodese tempel kogu oma suuruses ei mahtunud Moria mäele ära. Ja Herodes lasi ehitada mäe ümber mäetipu kõrguse müüri, täita selle seest pinnasega ja siis ehitada uus tempel nagu kogu suuruses sinna selle valminud tehis platoo peale. Ja selle Herodese rajatud müüri üks osa on tänane nutumüür. Et siis see ei ole mitte nüüd templisein, vaid see on seda Moria mäge ümbritseva müüri üks osa. Herodes oli sellele oma suurele ehitustööle vaatamata ikkagi ka väga julm valitseja. Kuid siiski juutide jaoks on ta ajalukku läinud kuidagi sellise nagu ka pool positiivse tegelasena just selle suure templi ehitamise pärast. Ja ta oli oma valitsusajal tegelikult ka selle sama asja pärast just valitsuse lõpu ajal oli suhteliselt populaarne. Ma tutvustasin siin jah neid messia lugusid ja seda tehes ma tahtsin näidata, et kui erinev oli selle aja Jeesuse kaasaja siis maailm võrreldes tänasega. Et seda eriti just selles mõttes, et messia ootusesse Jumala riigi tulemisse suhtuti siis väga tõsiselt. Palju suurema kirega, kui tänapäeval näiteks Euroopa Liidust, Venemast või Ameerika Ühendriikidest heaoluriigi loomisse. Templi puhastamisega näitas tegelikult Jeesus üles messialiku joont. Kuid see tema messialik olemus oli aga silm nähtavalt suunatud juuda rahva vaimulike juhtide vastu. Tõenäoliselt see asjaolu oli üks peamine põhjus, miks Jeesus vaid nädal pärast templi puhastamist kinni võeti ja risti löödi. Juuda rahva eliidil ei olnud vaja sellist messiat, kes neile vastandus, kes ei teinud seda, mida nemad messialt ootasid. Võimalik, et Jeesust jälgiti, teda jälitati ka siis, kui ta Jumala riigi teemalisi tähendamissõna rääkis. Kõik need tema see suur kuulajaskond ei pruukinud olla heade kavatsustega. Kuid kui jüngrid Jeesuselt just tänasest evangeeliumitekstist veidi eespool pärisid, et miks ta räägib tähendamissõnadega, siis Jeesus vastas, et ta teeb seda sellepärast, et tema kuulijad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista. Kes tahtis aru saada, see sai aru. Aga kellele Jeesuse kuulutus ei meeldinud, see ei saanud aru. Taevariigi teemalisi tähendamissõnu rääkides tegelikult võib minu meelest kindlalt väita, et Jeesus kõndis piltikult öeldes noatera peal, kui ta neid tähendamissõnu rääkis. Ühest küljest oli tema eesmärk anda teada, et ta tõesti oli tulnud rajama Jumala riike. Ja teisest küljest tuli tal seda teha lahus päevapoliitikast, lahus arutelust, kus järgitakse inimõigusi rohkem, kas Venemaal, Euroopa Liidus või Ameerikas. Olukorda silmas pidades oli Jeesus sellega tegelikult keerulise ülesande ees, sellepärast, et tema sõnumit üritatigi just kui vähegi võimalik tõlgendada poliitiliselt. Ja ma julgen arvata, et ka just sellepärast Jeesus juhtis tähelepanu asjaolule, et taevariigi seeme külvatakse märkamatult. Et see ei tule tähtsate lepingutega, see ei tule sõja, kisa ja käraga, see ei tule suure hiilguse ja uhkusega. Taevariigi seeme külvatakse märkamatult nagu sinepi seeme. See kasvab tasapisi, kuni lõpuks saab suureks. Jeesus kasutas sinepi evakese võrdlust sellepärast, et sinepi seeme võrdluses teiste seemnetega oli väike, aga samas valmis taime suurus ja just ka selle seemne suurus, et nii-öelda see kontrast oli vast kõigis suurem, see oli väga silma torkav. Jeesuse kaasaegsetel oli puu võrdlus kuninga ja riigiga tegelikult tuttav. Näiteks Taanieli raamatus on kuningas Nebukadnetsarit ja tema valitsemist võrreldud suure puuga. Nebukadnetsari puu pakkus samuti lindudele pesitsuspaika, nagu sinepi taim Jeesuse tähendamissõnas. Ehk siis selline puu oli selge viide kuningriigile. See rääkis võimsast valitsejast, see rääkis suurest kuningriigist. Jumala kuningriik siis nii-öelda külvati maha, see segati taigna sisse. Väike tükk haputaignat, kolme vaka jahuulgas, see polnud koguse poolest just kui midagi. See aga pani märkamatult alule selle hapnemise protsessi. See väike tükk haputainast muutiski siis kõik, millega see kokku puutus. Asjatundjad on mulle rääkinud, et haputainas juuretis, et see on ülioluline komponent leivataignas. Kui seda pole, siis võib juhtuda, et tainas ei hapnegi korralikult. Ja leivategemise juures jätvad perenaine alati väikese tüki tainast ootama järgmist leivategu. Et see siis piltlikult öeldes taas kolme vaka jahu sisse sõtkuda. Ma tulen veel kord tagasi selle eilse Euroopa Liidu välispoliitika juhi ja Vene välisministri kohtumise juurde. Et kui nüüd vaadata seda nende poliitilist diskussiooni, seda võiks võtta isenesest kui lihtsalt üht filosoofilist debatti, et milline võiks olla siis nagu selline maailma parim ühiskond. Aga siiski seda ei saa nii teha, sest tegelikult sellest sõltub ju inimeste heaolu. Sellest sõltuvad lausa nende elud. Et sina saad seda siin praegu õnneks kõrvalseisjana jälgida, aga neile, kes nüüd on selle asja sees, neile on tegemist võib-olla elu ja surma küsimusega. Inimene pole Jumal, et ta võiks teise inimese elu üle otsustada. Need mainitud riigimeeste sellised kohtumised, need on reeglina ajendatud võimu küsimustest, et kes otsustab nüüd lõpuks, kuidas asjad käivad. Kellel on võim määrata teiste inimeste saatust. Aga Jeesus ei taodelnud sellist võimu. Ta ei plaaninud saada poliitiliseks messiaks. Jeesus andis endast hoopis kõik, et tõesti igal inimesel võiks elus hästi minna, sõltumata siis tema elukohast ja kõigest muudest asjaoludest. Ma küsin nüüd lõpuks, kas sina näed taevariiki? Kas sa näed taevase riigi kuningat seal, kus see on võib-olla alles sinepi seemne või väikese haputaigna tükikese mõõta? On sul Jumalast antud selged silma, et seda märgata? Ja oled sa valmis sellest rääkima, vaatamata asjaolule, et Jeesusesse Kristusesse usk on siin meie palju oodatud, palju kiidetud lääne maailmas. See on teinud vähikäiku. See on muutunud ebapopulaarseks. Ma soovin, et antku Issand ise sulle meelekindlust, viia edasi kuulutust taevariigist, kuulutust selle kuningast. Et olgu see sinu elu sisu, et sa kuulutad tõesti Jeesusest Kristusest kui taevariigi kuningast, sellest, kes tuleb ükskord tooma tõesti ka seda kuningriiki tema aus ja hiilguses, kuigi see on praegu alles väike, kuigi see on märgatav alles sinepi seemne või haputaigna tükikesena. Olgu Issand ise selles meie kõigiga. Aamen. Tõuseme nüüd ja palvetame. Meie hea taevane Isa, täname sind, et sina oled meie Jumal, meie kuningas. Täname sind, et sa külvad oma sõnaseemet, hoolimata sellest, kas seda võetakse siis vastu või mitte. Ja palume sind, aita, et meie oleksime need, kes sinu püha vaimu läbi võtaksime rõõmuga vastu selle sõna, et me kannaksime head usu vilja, et taevariik võiks ka meie töö läbi saada suureks. Palume sind, õnnista ise meid selles töös, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.
Oh, no, my baby.
korjanduse, mis täna läheb Newbold College'i jaoks ja otsime selle ajal välja ka lõpulaulu. See on 370 meie lauluraamatute eest. palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina külvad oma sõnaseemet ise meie südamesse. Täname sind, et sina teed omalt poolt kõik, et sinu püha sõna, et see meie südames kasvaks, et see kannaks head vilja. Ja palume sind, hoia meid ise kõige halva eest, mis takista meil kuulemas sinu sõna, mis segab meil selle järele tegemast. Palume sind juhata ise meid, et me austaksime ja teeniksime sind rõõmsa südamega ja kannaksime sulle head vilja. Palume õnnistada seda korjandust, mille oleme kokku pannud Newbold College heaks. Õnnista ise selle kasutamist. Ja tänu sulle selle eest, et ka see kool on olemas, just ka meie kiriku töötegijad paljud on oma hariduse saanud ja ka veel saavad. Õnnista ise meid, Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmaine Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.